daudzas no programmas filmām ir veltīts arī bēgļu jautājumam, kas nenoliedzami ir ļoti aktuāls Eiropai šobrīd un Latvijai tai skaitā. Foruma atklāšanas filma, teiksim, kuras nosaukums ir redakcijas aizkulises, ir savukārt veltīts preses brīvības tēmai un tām visai sāpīgajām konsekvencēm, ko presē nāks izbaudīt kapitālisma apstākļos, nu tas nozīmē nereti, tas nozīmē standarts, pazemināšanu, morāli ētisko robežu, nu pazemināšanu, viss svētās peļņas vārdā.